Əliyev də dəstəkləyib. Hələlik yarışın Bakıda keçirilməsi dəqiqləşdirilməyib. Gözəl Bəyli qadınlardan ibarət Azəriyil klubuna Kubadan voleybolçuların da transfer oluna biləcəyini deyib. Xəbərlər bu qədər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Birazdan xəbər tutacaqsınız ki, Matthew Bryce Qarabağın statusunu Qarabağlıların həll eləməli olduğunu deyir. Azərbaycan nə deyir?
Prosesin kimin xeyrinə olub olmaması, kim udacaq, kim uduzacaq məsələsi bir qədər məncə köhnəli. Biz başqa münasibət göstərməliyik bu münaqişəyə.
Kandaliza Rice Livanla İsrail arasında sülhün bu həftə mümkün olduğunu bildirib.
As I head back to Washington, I take with me an emerging consensus on what is necessary for both an urgent ceasefire and a lasting settlement.
Azərbaycan Dövlət Ali Məktəblərində kredit sistemi tətbiq olunacaq. Yağış Şəkini susuz qoyub.
Yağışlar baş su hövzəsini sıradan çıxarıb. İçməli suyu kəndlərə maşınlarla daşıyırlar. Rayonun ərazisindən axan Kişin və Daşağıl çaylarının eyni vaxtda daşması ciddi problem yaradıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bakıya səfəri ərəfəsində Ermənistanda olan da Metro Brize deyib ki, vasitəçilər inanırlar ki, Qarabağın statusunu Qarabağ əhalisi müəyyən eləməlidir. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində Brize bir neçə maraqlı şey qeyd edib. Bir məsələ odur ki, Amerikalı həmsədrinin sözlərinə görə münaqişə bu il həll olunmasa da olar. Əsas odur ki, tərəflərin istəyi olsun. Əvvəl həmsədrlər gələn illərin seçkilləri olduğunu deyib münaqişənin həllini uzatmamağa çağırırdılar. Maraqlı məqam isə bayaq qeyd elədiyimiz Qarabağın statusu məsələsidir. Brize statusu müəyyən edəndə Qarabağ sakinləri kimi kimin fikrinin öyrəniləcəyinin də müzakirə olunmalı olduğunu deyib. Qarabağın statusunun referendum yolu ilə müəyyən olunması həmsədrlərin son bəyanatında təklif olunub. Erməni tərəfi təkliflər paketini bəyəndiyini dəfələrlə bildirib. Dünən də separatçıların lideri Kukasyan Brize ilə görüşündən sonra deyib ki, təkliflər paketi Qarabağ ermənilərinə mövqələrini ifadə etməyə imkan verir. Bəs Azərbaycan referendum təklifinə nə deyir? Bəlkə artıq deyib. Mikrofonda Bakıdakı həmkarım Şahnaz Bəylər qızıdır. Şahnaz, Azərbaycan indiyə qədər referendum məsələsini qəti rədd edirdi. Amma indi başqa fikirlər səslənir. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Deyaz İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində belə fikir səsləndirib. Öz müqəddəratını həll eləmək prinsipi ərazi bütövlüyünün pozulması demək deyil. Statın sonu. Bu nə deməkdir Şahnaz? Bu deməkdir mi ki, Azərbaycan Qarabağda referenduma razıdır?
Ruzana, bu suala qəti cavab verə bilməyəcəm, amma bir müşahidəmi deyə bilərəm ki, bir müddət əvvəl Azərbaycanda müxalifət partiyaları, müxtəlif siyasi qurumlar Dağlıq Qarabağda referendum keçirilməsi fikrini yaxına buraxmaq istəmirdilər. Ancaq indi politoloqlar arasında referenduma münasibət dəyişməkdədir. Politoloq İlqar Məmmədov hesab eləyir ki, Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllindən söhbət gedirsə, referendum qaçılmazdır. Sadəcə onun keçirilmə qaydaları diqqətlə müzakirə olunmalıdır. Politoloq bunu da deyir ki, referendumun bir mənalı şəkildə Ermənistanın və ya Azərbaycanın maraqlarına xidmət etdiyini demək də çətindir.
Referendum Azərbaycanın maraqlarına da xidmət edə bilər. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təsdiqlətdirə də bilər. Prosesin kimin xeyrinə olub olmaması, kim udacaq, kim uduzacaq məsələsi bir qədər məncə köhnəli. Biz başqa münasibət göstərməliyik bu münaqişəyə.
İlqar Məmmədov, 3-cü sektor jurnalının redaktoru və əslən Şuşadan olan Hikmət Sabiroğlu isə düşünür ki, Dağlıq Qarabağ da referendum keçirilməsinə razılaşmaq onun itirilməsi fikri ilə barışmaq deməkdir.
Hər hansı bir şəkildə referendumun keçirilməyi çox təhlükəlidir. Çünki bu halda ermənilər, lap biz neft gəlirlərinin 70%-ın onlara bəxş edəsək də heç bir halda mən inanmıram ki, onlar da Qarabağın müstəqilliyinə və yaxud da ermənilərin birləşdirilməsi variantından əl çəkərlər.
Politoloq Zərdüşt Əlzadiyə görəsə, Azərbaycan öz hüquqlarını danışıqlarda qoruya bilmirsə, həmsədrlər də, vasitəçilik edən başqa qurumlar da bundan yararlanacaqlar. Bugünlərdə isə bir qrup politoloq, yəni Eldar Namazov, Rasim Usabəyov, Zərdüşt Əlzadə kimi politoloqlar ATƏT-in Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan Minsk qrupu həmsədrlərinin təxminən bir ay öncə yaydıqları bəyanata cavab veriblər. Onlar Kəlbəcər və Laçının statusu ilə yanaşı referendum məsələsinə də münasibət bildiriblər. politoloqlara görə 5 rayon azad olunduqdan, Dağlıq Qarabağda yaşamış azərbaycanlılar evlərinə qayıtdıqdan sonra ümumxalq referendumu keçirilə və Dağlıq Qarabağın statusu müəyyənləşdirilə bilər. Yalnız bu halda həmsədrlərin təkliflərini balanslı və Azərbaycan üçün məqbul saymaq olar. Ruzana deyim ki, politoloqların bu bəyanatı da bir mənalı qarşılanmır. Hikmət Sabiroğlu deyir ki, Qərbin istədiyi azərbaycanlıların Dağlıq Qarabağ etkisi ilə barışması, bu torpaqların Ermənistana birləşdirilməsi ilə Yerevanı Rusiyanın təsir dairəsindən qoparmaqdır. Ona görə də Qərb, QVS, Ramvə cəhdlərindən sonra artıq yalnız hakimiyyətlə yox, müxalifətlə, eləcə də cəmiyyətin müxtəlif kəsimləri ilə daimi işləməyə başlayıb.
Bəlkə də fikirləşirlər ki, cəmiyyətin müxtəlif o təbəqələrinə sirayət edib, onların işləyib, onları hansısa bir kompromisa, əhalini kompromisa hazırlasınlar.
Həmin bəyanatı imzalayanlardan biri Rasim Musabeyovsa Hikmət Sabiroğlunun fikirləri ilə razılaşmır. O deyir ki, həmsədrlər son təklifləri açıqlamaqla cəmiyyəti diskussiyaya dəvət ediblər. Qarabağla bağlı müzakirələrdə fəal olan politoloqlar da sənədi müzakirə edib, onun məqbul olan və narazılıq doğuran məqamlarına münasibət bildiriblər. O ki, qaldı ictimaiyyəti nəyəsə hazırlamağa.
Biz öz münasibətimizi bildiririk. Yəni, bizim mənada sözümüzün də çəkisi var və ictimaiyyət o cümlədən bizim rəyimizi də öz münasibətini müəyyənləşdirəndə nəzərə alacaq.
Bu, politoloq Rasim Musabeyevin dedikləri idi.
Şahnaz Bəylər qızı, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush yaxın şərqdə davamlı sülh istədiklərini bildirib. Dövlət katibi Condoleezza Rice Erivanla İsrail arasında sülhün bu həftə mümkün olduğunu desə də, İsrail ateşkəs fikrində olmadığını bildirir. Müdafiə naziri Amir Peretz deyib ki, ateşkəs Hizbullahın xeyrinədir, ona görə də əməliyyatı davam elətdirəcəklər. İsrail ilə Livan arasında münaqişə 3 həftədir gedir. Dünənki hücumdan sonra, İsrail Livanın Hanan şəhərini bombalayandan sonra dünya liderlərinin təzyiqi artıb, onlar əməliyyatların dayandırılmasını istəyirlər. Hanada 50-dən çox adam ölüb, ölənlərin çoxu da uşaqlardır. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
İncilə görə Kana İsa'nın suyu şaraba çevirdiyi kənddir. Bazar günü isə Kanada İsrailin hərbi hava qüvvələrinin bombardmanı nəticəsində kənddə 54 nəfər adam həlak oldu və o cümlədən çoxlu uşaq. Televiziya xəbərlərində dəhşətli epizodlar və o cümlədən iki ölü uşağını bağrına basaraq fəryad qoparan ata nümayiş etdirilib. İsrail faciəvi təsadüf adlandırdığı bu insident üçün peşmançılıq bildirərək, Livanda 48 saat müddətində hava hücumlarını dayandırmaq, habirə mülki əhalinin bölgədən çıxması üçün 24 saat müddətinə dəhliz açmaq vədi ilə çıxış etdi. Eyni zamanda İsrail bildirib ki, mülki əhali yaşayan bölgələrdən raket atəşi açmağına görə bunun üçün Hizbullah məsuliyyət daşıyır. Buna baxmayaraq, həmin hava hücumu həm Livanda, həm də onun xaricində ictimai qəzəb doğurub. Çox nadir hallarda bazar günləri iclas keçirən BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası həmin bombardmanla əlaqədar dərin kədər hissini ifadə edib.
Le Conseil de Sécurité se déclare extrêmement choqué.
Təhlükəsizlik Şurası İsrail Müdafiə Qüvvələrinin hücumu nəticəsində Cənubi Livan Kana kəndinin yaşayış rayonunda əksəriyyəti uşaq olan, onlarla mülki sakinin qətli və bir çox başqalarının yaralanması ilə əlaqədar dərin sarsıntı və təşviş keçirdiyini bildirir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının sözçüsü Fransa səfiri Jean-Marc de la Sablière. Amma BMT-nin baş katibi Kofi Annanın dönə-dönə tələb etdiyi, ABŞ-ın isə əleyhinə çıxış etdiyi, atəşi dərhal dayandırmaq tələbi BMT-nin bəyanatında səslənmədi. Buna baxmayaraq, Kana faciəsi nəticəsində Livanda hərbi əməliyyatların dayandırılması yönündə təzyiqlər artmaqdadır. ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice İsraildən Vaşingtona dönməzdən əvvəl bu həftə atəşin dayandırılacağına ümid bəslədiyini deyib. Mən Vaşingtona özümlə formalaşmaqda olan həm təcili atəşkəsin, həm də uzun müddətli nizamlanmanın hər iki tərəfə zərurlu olması haqda konsensus aparıram. Mən inanıram ki, artıq bu həftə biz bunların hər ikisini əldə edə bilərik. Xanım Rice deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Təhlükəsizlik Şurasından 3 hissədən ibarət plan üzrə hərəkət etməyi xahiş edəcək. Bunlara ateşkes, uzun müddətli nizamlanmanın siyasi prinsipləri haqda razılaşma və Livan ordusuna sülh mühafizə işində yardım etməsi üçün çox millətli qüvvələrə səlahiyyət verilməsi daxildir. Xanım Rice'ın Qüds'dəki bu nitqindən bir neçə saat keçmədən isə parlamentdə İsrailin müdafiə naziri Əmir Peretz ölkəsinin bambaşqa planları haqda danışıb. Nazirin dediyinə görə İsrail hal-hazırda ateşi dayandırsa, Hizbullahın dəyirmanına su tökmüş olar. Odur ki, İsrail ordusunun Hizbullah yaraqlılarına hücumlarının həm gücü, həm də miqyası artırılacaq.
Rövşən Rahiboğlu
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Radio ANS CM. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycanda tələbə olmaq istəyənlər üçün xəbər var. Təhsil Nazirliyi ali məktəblərdə kredit sistemi tətbiq edir. Sistem dövlət ali məktəblərinin çoxuna aiddir. Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Pedagoji Universiteti, Neft Akademiyası, Memarlıq və İnşaat Universiteti, Texnika Universitet, İqtisad Universiteti və Slavyan Universitetində kredit sistemi olacaq. Kredit sistemi nədir? Bunun təhsilə tələbələrə nə xeyri var? Kəbirən Dilavəri danışır.
Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Vüsali Əliyevanı kredit sistemi ilə necə təhsil alacağı çox maraqlandırır. Çünki yeni dərs ilindən, sentyabrın 15-dən Təhsil Nazirliyi ali məktəblərin bir çoxunda kredit sistemi tətbiq edəcək. Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə Vüsalənin oxuduğu Bakı Dövlət Universiteti də daxil olmaqla ona yaxın ali məktəbdə bu sistem həyata keçiriləcək. Ancaq Vüsali bu sistem haqqında məlumatsızdır. Deyir ki, bilmədiyi sistemdə necə oxuyacağı onu da tələbə yoldaşlarını da çox qayğılandırır.
Eşitmişəm, amma ki hələ ki bizə gəlib çatmır. Yəni ki onun ümumiyyətlə mahiyyəti hələ kredit deyilir güya. Təşmişəm ki Kiyev universitetdə vardır. O da özəllərdə də hələ dövlətə gəlib çatmayıb. Bizə də keçərsə heç biz bilmirik nə edəcəyik.
Təhsil Nazirliyində isə deyirlər ki, yeni dərs ilində kafedra müdirlərinə də, dekanlara da, tələbələrə də bu sistem haqqında yerli yataqlı izah olunacaq. Nazirliyin icra aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov deyir ki, kredit sistemində tələbə fənnə görə kredit alacaq.
Tələbə burada özü seçir fənni. Müəllimi tələbə özü seçir. Məsələn, tələbə tutaq ki, 360 kredit yığmalı. Kataloq qoyulu tələbənin qabağına. Bu ixtisası sən qəbul olubsan, bu ixtisası bitirmək üçün bu fənləri sən öyrənməlisən, bunların hamısını imtahan verməlisən. Tələbədə ildə məsələn 6 fənnin seçilməsinə razılıq verir. Bunu seçən tələbə qış imtahan sessiyasında əgər bir fənni ödəmirsə, demək bu fənni o mənimsəməmiş hesab olunur və bu yenidən fevral ayında qayıdıb gələndə tələbə ikinci semestr üçün fənlər seçəndə ödəmədiyi fənni yenidən seçməlidir və yenidən imtahan verməlidir.
İlham Pirməmmədov deyir ki, kredit sistemində ikinci kursda əla oxuyan tələbəyə 3-cü kursdan kreditlər götürməyə də imkan verilir. Bu sistemin köməyi ilə tələbə dərs aldığı müddətdə kəsiri olmasa və davamiyyəti yüksək olarsa, yuxarı kurslardan istədiyi fənni seçə bilər və nəticədə yuxarı kurslarda tədris saatlarını azalda bilər. Yaxşı oxuyan tələbənin kreditləri yüksək olanda ali məktəbi tez, yaxşı oxumayan isə gec bitirəcək. Kredit sistemi ilə təhsil alan Xəzər Universitetinin tələbəsi Firuzə Alimova isə deyir ki, bunun tələbəyə faydası çoxdur, ancaq çətinliklər də var.
Sistemi odur ki, istənilən tələbə istədiyi hər hansı peşə üzrə istədiyi fənni özü seçib oxuya bilər. Tutaq ki, mən humanitar və sosial elmlər fakültəsində oxuyuram və o fakültəni qurtarmaq üçün 102 kredit almalıyam. Bu krediti də mən müxtəlif həm menecmentdən, yəni iqtisadiyyat fakültəsindən, həm hüquqşünasdan, həm medikdən götürüb oxuyub toplaya bilərəm. Belə yaxşı cəhəti var. Amma bir tərəfdən də odur ki, sən garantili deyilsən ki, yəni 4 ilə qurtara biləcəksən, 5 ilə də qurtara bilərsən, 6 ilə də. Kəsilib qala bilirsən. Tutaq ki, mən humanitarda oxuyuramsa, vəziyyətdən bir fən götürürəmsə, əlbəttə ki, mənim ondan başım çıxmayacaqdır. Müəyyən çətinliyim olacaq, kəsilib qalacağam.
Kredit sistemində dərsə davamiyyət əlavə bal gətirir. İşləyən tələbələr üçün bunun da bir problem olduğu deyilir. Həm də əgər tələbə ali məktəbi 4 ilə bitirməlidirsə, ona 1 il gec bitirməyə imkan verilir. Növbəti ildə isə əgər o dövlət ali məktəbində oxuyursa, dövlət sistemindən çıxarılır və o öz təhsil haqqı hesabına oxuyur. Təhsil Nazirliyində deyirlər ki, 2010-cu ilə qədər Azərbaycanın bütün ali məktəbləri bu sistemə keçəcək. Bakıdan Kəbir Andilavərli.
Salam
əleyküm, olar? Ha, ca, Allah kimi qoy, Allah da qoy, ca, bala.
Mən Mesnik Sarıyan.
Şəhərdə çay-çay yoxdur, araq kirlə.
Bakıya baxma, həsə. Bura da arayındır. Açın,
su kefin, su kefin, biz hələ yox.
Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey varmı Azərbaycanda? Qızıldan başlayıb pomidora kimi. Ancaq xalqa necədir?
Mənim iki uşağım rəsiyyib dedim. Burada iş yoxdur can.
Bir dənə qarına qulluq elirik. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Bizim xalq dözümlü xalq.
Dözümlü xalq.
Burak Qusardı. Bu dəfə təkcə özününkü ilə yox, başqası ilə danışanda da can deyən, bala sözünü dilindən əskiyə eləməyən, özüm Qusardıyam, ləzgiyəm, vətənimsə Azərbaycan deyən ləzgilərdən danışacağam. Qürurlu, həm də sadə, zarafatçıl, həm də inatçıl ləzgilərdən.
Proqrama xəbərlərdən sonra qulaq asa bilərsiniz. Xəbərlər davam edir. Azərbaycanın şimalında yağış ciddi problem yaradıb. Şimala 3 gün güclü yağış yağıb, su evləri basıb, telefon, elektrik xətlərini sıradan çıxarıb. Kəndlərlə əlaqə kəsilib. Əməkdaşımız Səadət Akif qızı xəbər verir. Səadət, indi vəziyyət nə yerdədir? Bir tədbir görən varmı?
Ruzanna, hazırda Şəkidə içməyə su problemi yaranıb. 3 gün ərzində yağan leysan yağışlar baş su hövzəsini sıradan çıxarıb. Şəki rayon icra hakimiyyəti mülki müdafiə qərargahının rəisi Vali Ələsgərovun dediyinə görə, içməli suyu kəndlərə maşınlarla daşıyırlar. Ancaq problemin tezliklə həll olunacağına inanmırlar, çünki texnika çatışmır. Vali Ələsgərov deyir ki, rayonun ərazisindən axan Kiş, Şin və Daşağıl çaylarının eyni vaxtda daşması onlara ciddi problem yaradıb.
Yay ayında biz belə daşqınları, selləri gözləyirik. Məktəb qurulmuşdu. Bu su 3 tərəfdən, 3 çaydan, 3-ündən birdən oldu deyə. Məsəl üçün, hardasa təhlükəli olursa, ora texnikalar cəlb olunur həmin yerə. Amma burada 3 çayın 3-ündə eyni daşqınlar olmuş.
Hazırda yağış kəsdiyindən çaylar öz məcrasına qayıdıb. Ancaq Şəkinin sakinləri deyirlər ki, çayların məcrasından çıxması hər an mümkündür. Yağış başlasa, yenə çay hər tərəfi basacaq. Düzəldilən bəndlərin heç bir köməyi olmayacaq. Vali Hələsgərov isə deyir ki, onlar bəndləri möhkəm düzətməyə çalışılır, sadəcə texnika sardan körlük çəkirlər.
Bu ağır texnika indi həmişə tələbat olubdur. Ağır texnika nə qədər çox olsa bir o qədər lazımdır. Fövqəladə Hallardan indi vəsait köməkliyi xahiş olunur işdə. Bu işlərin görülməsinə külü miqdardakı yollara ziyan dəyib, neçə metr dərinliyində yarğanlar yaranıbdır. Bu işlərin üçün vəsait tələb olunur.
Ruzanna, Şəkidə baş vermiş təbii fəlakət minlərlə hektar əkin sahəsini yararsız hala salıb, xeyli malqara tələf olub. Yollar dağılıb, İsmaillı Qarməriyyən magistralının bir hissəsi sıradan çıxıb. Şəkidəki turizm mərkəzinə istirahətə gedənlər də daşqından əziyyət çəkib. Hətta gələsən görəsəm qalasında olan turistlər bir neçə saat köməksiz qalıblar. Sel buranı tutmasa da yol bağlandığından onlar geriyə qayıda bilmirlərmiş. Kamaz maşınlarının köməyi ilə turistlər qalanı tərk ediblər. Vali Ələsgərov deyir ki, artıq kəndlərdə rabitə sistemi, elektrik enerjisi bərpa olunub. Dağılan yollar düzəldilir. Nazirlər Kabinetinin mütəxəssisləri hazırda rayona dəyən ziyanı müəyyənləşdirirlər. Sinoptiklər isə avqustun 2-sində, 3-ündə yenə də qısa müddətli yağışlar yağacağını proqnozlaşdırırlar. Ruzanna?
Çox sağ ol, Səadət. Səadət Akif qızı, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Torpaq necə satılır? Dövlət qiyməti ilə real qiymətlər bir-birinə uyğun gəlirmi?
Bu arada oturanlar gələ bir də qiymət qoyarlar ki, o qiymətlə də satılır torpaq.
O baxır, satılmışdır sahəsinin konfigurasiyasına.
Bəs torpağın satılmasından əldə olunan vəsaitin nə qədəri dövlət büdcəsinə, nə qədəri bələdiyyənin büdcəsinə gedir?
Onun hamısı birbaşa bələdiyyə çatır.
Torpağın necə gəldi satılması kimin günahıdır? İstənilən adam dövlətin müəyyən etdiyi qiymətə torpaq ala bilər.
O mümkün olan məsələdir. Şəffaflıq.
Çərşənbə axşamı saat 20:30-da xəbərlər proqramından sonra şəffaflıq verilişini dinləyin. Şəffaflıq. Verilişi mən aparıram. Marif Cimizoğlu.
İlham Əliyev bugün Nazirlər Kabinetinin toplantısını keçirib. Prezident hökumət üzvlərini inflyasiyanın qarşısını almaq üçün tədbir görməyə çağırıb. İqtisadiyyatda yeniliklərdən ətraflı Rövşən Qəmbərov danışacaq.
İyulun 31-də Nazirlər Kabinetinin geniş yığıncağını keçirən Prezident İlham Əliyev ilin birinci yarısında olan əsas iqtisadi nəticələrdən danışıb. dövlət başçısı bildirib ki, bu ilin ilk 6 ayında ölkə iqtisadiyyatına 3 milyard dollara yaxın investisiya qoyulub, ölkənin valyuta ehtiyatları da 3 milyard dollara çatıb. 6 ayda 90 min iş yeri açılıb, İlham Əliyev Bakı-Tiblisi Ceyhan Neft kəmərinin işə düşməsini ilin ilk yarısının əsas iqtisadi hadisəsi adlandırıb. O, həmçinin hökumət üzvlərini inflyasiyanın qarşısını almaq üçün tədbirlər görməyə və kommunal xidmətlərə görə ödənişləri təmin eləməyə çağırıb. Bu ilin birinci yarısında standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə dövlət agentliyi dövlət standartlarına riayət eləmədiyinə görə 21 müəssisənin fəaliyyətini dayandırıb. Bu barədə qurumun İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsindən məlumat veriblər. Bağlanan müəssisələrin 13-ü yeyinti məhsulları istehsalı sahəsinə aiddir. İyulun 31-nə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 13 qəpik, 1 Britaniya funtu 1 manat 66 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Və sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Buyur Rövşən.
Sağ ol Ruzanna. BMT Təhlükəsizlik Şurası İrana bir ay möhlət verdi. İsrail Hizbullaha qarşı yeni hücuma keçəcəyini bildirəndən sonra Livanın cənubundakı kəndlərdən əhali qaçır. Yaraqlılar Bağdatda telefon mağazasından 25 nəfəri qaçırıblar. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Bakıya gəlir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri pasport ala bilmədiyini deyir. Və sonda hava haqqında. Ölkə boyu əsasən yağmursuz hava, Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-23, gündüz 29-34 dərəcə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 16-21, gündüz 30-35 dərəcə. Azərbaycanın qalan yerlərində, dağlarda gecə 11-16, gündüz 20-25, düzənliklərdə gecə 19-24, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Azadlıq Radiosunun xəbərlər proqramı başa çatır. Verilişimiz bir qədər sonra Azərbaycan şəkilləri rubrikası ilə davam edəcək. Müxbirimizin Qusar rayonundan reportajının təkrarını dinləyə biləcəksiniz.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında AMS Çiyim radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.